uklizený dvůr i práš, hospodinky v zástěrách, jídelný stůl, chuť marcipánu, sánce pec a sůl a víno čbán, vládne všude mír a řád, lidé lidem přijdou přát. Snídka pro štěstí a ubrus bílý, tak nechme bolestí a posedme chvíli, jsou svátky. Všechny vzdálené přátelé vítej, sajdi k sousedům, jsou svátky. Dary klidnosti verne odmítej, o stop úsměvem dům, jsou svátky. Jsou-li někde místa v nás, kde snad ještě vládne mráz, zahřejme je vším i teplem svící a písní především, a pojďme si říci, jsou svátky. Všechny vzdálené přátelé vítej, sajdi k sousedům, jsou svátky. Dary v lídnosti verne odmítej, o stop úsměvem dům, jsou svátky. Jak sny o mořích, jak lampy v sále, svíčky dohoří, však nás ať stále jsou svátky. Všechny vzdálené přátelé vítej, zajdi k sousedům, jsou svátky. Dary v lídnosti ver neodmítej, po stopu směvem dům, jsou svátky. Jen dá své přátelé vítej, jen se usmívej, jsou svátky. Dej lásku i ver neodmítej, léta svátky.
Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Hezký večer, vážení posluchači. Hlásí se Svobodný vysílač CS, Studio Helen a pořad komentáře Aliance národních sil k současnému dění. Dnes budeme vycházet z moudrosti pohádek, protože právě v pohádkách a vyprávěních se skrývá moudrost přenášená generacemi a platná i v dnešní době. O kolika věcech to můžeme říct? Pohádky hrají i dnes nebo právě dnes podstatnou roli při vývoji lidstva na cestě k celosti. Tak tedy moudrost v pohádkách a skrytá symbolika Vánoc. To jsou dnešní aktuální komentáře Aliance národních sil s předsedkyní ANS, doktorkou Vladimírou Vítovou. Hezký večer.
Dobrý večer. Mohu se ujmout slova?
Ano.
My jsme vybrali dnes některé zajímavé písničky a rozdělili jsme ten pořad tak, že já bych možná v úvodu, ačkoliv jsem měla v úmyslu říci to nakonec, sdělila něco o těch Vánocích, jako prapůvodních slovanských svátcích, protože já, když jsem připravovala letošní vánoční gratulaci a novoroční, tak jsem pátrala v některých starých spisech a dopátrala jsem se zajímavých věcí, možná by to posluchače zajímalo. Takže bych začala tím, že ty Vánoce a Nový rok jsou přímými potomky pohanských oslav zimního slunovratu. A celé ty svátky původně trvaly od předvečera zimního slunovratu po následujících 12 dnů a nocí. A lidé tehdy přemýšleli o své budoucnosti a abychom si to ujasnili, tak letos se okamžik slunovratný odehraje v neděli 22. prosince ráno v 5 hodin 19 minut. A ty 3 dny, tedy už dnešek, zítřek a pozítří, ty 3 dny před datem slunovratu a 3 dny po tomto datu byly považovány za magické. V těchto dnech se rozjímalo nad tím rokem uplynulým a obrazně se zahazovalo vše staré a zbytečné. A podle těch slovanských tradic, ta noc, která předchází dnu slunovratu, což je tedy sobotní noc 21. prosince letos, tak ta noc se nazývá buď Matka matek, nebo Noc matek, nebo Matka všech nocí, protože s touto nocí, nebo v tuto noc, se bohyni narodil, obrazně řečeno, mladý sluneční bůh, dítě. A to zosobňuje právě zrození života ze smrti, tedy slunce se narodilo matce zemi. A letos je tam Matka matek, jak jsem řekla, je to sobotní noc 21. prosince. A ten den následující po té takzvané matčině noci, tak ten byl považován za den osudu. Tedy všechno, co se ten den stalo a řeklo před západem slunce, tak nastavilo události celého nadcházejícího roku. Takže pozor, ještě jednou opakuji, že letos se jedná o celou neděli 22. prosince.
A je to teda chvíle, kdy si máme dávat pozor na to, co řekneme, co uděláme.
Ano, protože já vím, že to možná zní směšně jako pověra, ale třeba já se pak dostanu ještě, říká se tomu jako kreščená javada v ruštině. A říká se, že tam má kouzelnou noc a musí se z otevřeného zdroje sebrat 19. ledna. A teď ještě v pravoslavných kostelích to praktikujou. A lidi si myslí, že to je hloupost, jenže vědci zjistili, že vždycky toho 19. ledna je taková konstelace, já nevím, jestli hvězdy jsou v takovém postavení, nebo to slunce je v určitém úhlu, že ta voda má opravdu úplně jiné vlastnosti než ty další dny, že fakt je jako stabilní a léčivá. Ale to byla jenom taková odbočka k tomu, že nám se možná tohle to zdá jako hloupost. Ale ve hře jsou takové síly, o kterých my nemáme ani zdání. Jako nemáme zdání o tom, jak se stavěly pyramidy, i když nám vědci říkají takový nesmysly, což je ta všeobecná verze. Takže možná bychom si z toho, i když nevíme, jak to funguje, tak možná bychom si z toho mohli něco vzít. Takže v tu neděli 22. prosince opravdu vše, co se stalo, stane a řekne tento den před západem slunce, tak nastaví události celého nadcházejícího roku, pro nás tedy roku 2020. A když jsem hovořila o těch 12 dnech a nocích od slunovratu, tak tyto dny byly považovány za dny předpovědi štěstí, protože se mělo plánovat vlastně na těch 12 dalších měsíců. Je to zajímavé, jak ti křesťani to s těmi svátky udělali, že například to vyvrcholení té 12. noci, tak to je letos ve středu 1. ledna. Teda ne letos, je to příští rok, v roce 2020 je to 1. ledna, ale kdyby třeba byl ten slunovrat už 21. ledna, jakože každý rok je to trochu jinak, tak by vlastně to vyvrcholení, ta 12. noc, po tom slunovratu byl třeba 31. prosinec, ale letos je to tedy ten 1. leden. A tomu dni se říká, je to vyvrcholení těch předpovědí štěstí, takže se mu také říká den předpověď štěstí. A každé slovo vyslovené v ten den má údajně zvláštní význam. A daná přísaha nebo slib ve 12. noc, tedy v noci z toho 1. ledna, je nezničitelná a kouzelná slova jsou účinnější než kdy jindy. A je pravda, že se vždycky říkalo, nebo babička říkala, že si máme dávat vždy 1. ledna pozor na to, jak se budeme chovat nebo co se bude dít, protože takový měl být celý rok. Takže ještě u našich babiček toto povědomí přetrvávalo. A pak ještě k těm Vánocím mám tady takové 3 menší poznámky, že v pohádkách to zrození slunce vlastně se nám zanechalo nebo zanechalo své stopy v té podobě a v pohádce o dědu Vševědovi, který vždycky večer přišel unaven domů, ale ráno se zrodil jako malé dítě, jako sluníčko. Takže to je jedna stopa v těch pohádkách. Potom, co se týče toho vánočního stromu, tak se říká, jakože třeba, já teď nevím přesně, kdy v 19. století někde byl poprvé umístěn, ale to není pravda. podle těch starých legend a pramenů, tak tradice zdobení vánočního stromu sahá až k mýtické kultuře a spojuje se nebo symbolizuje takzvaný světový strom. A vždycky větve živého a zeleného stromu bývávaly zdobeny. A co se týče svíček, toho ohně vlastně na tom vánočním stromečku, tak to byl symbol odchodu temnoty, protože symbolicky je oheň pozemským reprezentantem slunce. Takže, tolik tedy možná na úvod, abychom věděli, že vlastně ty svátky vánoční trvají 20 dní a jsou velmi praktické a vlastně záleží na každém z nás, jak si zařídíme ten příští rok na těch našich představách a na tom našem přesvědčení. A teď máme šanci to nějak asi v té noosféře budovat, protože Thailand Chardin, který získal mimochodem Nobelovu cenu, tak také hovořil o noosféře, kde se hromadí ty myšlenky a ideje. Takže máme teď strašně práce. Teď 3 dny se zbavovat toho, co nepotřebujeme a pak ty další dny plánovat po 12 dnů a nocí na následujících 12 měsíců. Tak, já toto považuji za takový úvod a chtěla bych vás poprosit, jestli byste byla tak laskavá a pustila tu naši první vybranou písničku od Jiřího Traxlera, která se mi zdála vhodná pro dnešní vysílání.
Rozhodně sem patří, jako všechny písně, které dnes uslyšíte, vážení posluchači, protože jsou to písničky s jistým poselstvím. Proto pozorně poslouchejte, ať poselství nepřeslechnete. Teď uslyšíte písničku se slovy autora Jiřího Traxlera s názvem Bílé mraky. Zpívat bude Petra Kohoutová, zpěvačka sester Havelkových, a na klavír hraje autor hudby tehdy 90-letý Jiří Traxler.
Můžete být schopný jakoliv, ale ke všemu, ke každému úspěchu potřebujete určitou dávku štěstí.
A vy jste ji měl?
A já ji měl bohatě. Bohatě. Věci přicházely za mnou tak nějak z nenadání a nikdy jsem se nijak moc po ničem nescháněl. Když konečně už jako jsem u Dvorskýho vydával věci a trošku moje jméno vešlo ve známost, tak jsem si tak někdy řekl, no sakra, nebylo by špatný třeba napsat něco pro film. A ono věci se daly jedna k druhé a najednou jsem dělal něco pro film. Jak říkám, já jsem měl veliký štěstí. Nějakou životní filozofii jsem si nevytvořil. Pochopitel nějaký zásady člověk musí mít. Jedna z nich byla jedna z nejhlavnějších, být loajální k přátelům. Když člověk narazil na někoho, kdo mu znepříjemňoval život, tak řekněme to přejít, ale nikdy nezapomenout. To je celý. Já mám ten dojem, že jestli jsem měl něco říct, tak jsem to řekl v té muzice. A pochopitelně ta muzika řekla hodně mě. Tak je to 50-50, víte. Můžu říct, že na starý kolena, když si odmyslím různý starecký neduhy, takže jsem spokojený.
Tolik Jiří Traxler.
Děkuji, já jenom dodám, že zemřel v 99 letech a vlastně prožil velmi šťastný život, i když třeba když by o tom svém životě podobně, jaký prožil Jiří Traxler, referoval někdo jiný, tak by ho považoval za velmi komplikovaný, tragický ne, ale komplikovaný, ale on ho považoval za krásný a obohacující. Tak možná takhle bychom se měli dívat na svoje životy a ne být tragédi. Tak a já tedy k tomu dnešnímu tématu. Já, když jsem se na něj připravovala, tak jsem vycházela především z knihy, což je jakási encyklopedie, kterou sepsal pan Zdeněk Patrik a Zdeněk Schmidmajer. Jmenuje se to Den mluvících kamenů. Nové pohledy na záhady dávných časů. Pak jsem ještě hledala na internetu a zjistila jsem, že se tomu velmi věnují slovinští profesoři a badatelé. A pak, až zmíním to jedno jméno, tak budete překvapeni, jak některé bytosti z těch našich pohádek, jak vlastně mají ohromné historické kořeny. Jinak, co se týče té knihy, kterou jsem zmínila, tak se vlastně jedná o jakýsi souhrn legend, eposů, pověstí, pohádek, v nichž je skryto velké množství slovanských, především slovanských vzpomínek, i když věnují se tam i autoři i třeba indiánským bájím, které korespondují de facto s těmi slovanskými. A ty slovanské pohádky vychází ze slovanských vét. A je tam v úvodu řečeno, že zatímco mnozí národové zapisovali svá fiktivní vítězství do kamene, zlata a nebo bláta, tak Slované viděli budoucnost ve svých dětech. A když už děti museli nést to břímě svých otců, tak přenášeli vlastně ty sociologické skupiny hrajících se dětí slovanské védy, respektive od toho je odvozeno slovo věda. V podobě nádherných vyprávění příběhů, pohádek o dobru i zlu. A v nich se skrývá vyprávění také o technologiích toho starého světa, který si skrze ty české národní pohádky vlastně ty děti osvojovaly. A ta vzpomínka na ten dávný svět nikdy nezmizela. A teď z čeho autoři vycházeli a z čeho se obvykle vychází při těchto analýzách? Jsou to ty ruské zkazky. Já budu některá slova uvádět, aby vám bylo jasné, že vlastně i ta slova stále žijí. V našem pojetí je to de facto slovo zkazka je vzkaz. A ještě se tomu říkalo také byliny. Potom jsou to samozřejmě české národní pohádky, slovenské národní rozprávky. Ty byly zaznamenané především paní Boženou Němcovou. A potom jsou to srbské národní pohádky. A víte, kdo je zaznamenal?
Kdo?
Pan Karadžič. Karadžič, ten jak byl pak v Hágu vlastně zavřeno, ten politik. Potom jsou to bulharské národní pohádky a pověsti. Pak Velesova kniha, mezopotámské eposy. Potom také vychází z knížek pana Stingla, Antonína Horáka a jak jsem říkala, z různých i těch indiánských eposů a podobně. V podstatě se při analýze všech těch mýtů, bájí a pohádek, protože ono se to prolíná a my se to pak ukážeme taky během toho vysílání. V podstatě se tam hovoří o době a teďkom není jasné po nějaké tragédii a jak se budovala ta nová společnost. A teď oni tady říkají, že není přesně známo, o jaké době se hovoří a je tady několik variant. Buď se hovoří o době po pádu kosmického objektu na Jukatánský poloostrov nebo o pádu kosmického objektu do Čech, kde vznikly Vltavíny. A vlastně tam se tomu říkalo Gareta nebo Gor Rajeta, jako gor, hory. Nebo možná se hovoří o katastrofě po pádu kosmického objektu do Arizony. Nebo po sestřelení toho jednoho měsíce, který říká se, že dřív měla Země 3 měsíce, Lunu, Lejlu a Fatu, že byla sestřelena nebo se zhroutila ta Fata, udělala obrovskou neplechu na Zemi a potopu a od toho je také slovo fatální. A nebo možná, že šlo o katastrofu, o nějaké poslední zničující válce a o velkou potopu světa. A zase tyhle ty vzkazy o té válce jsou v Mahabharátě, to je ten indický epos a v různých jiných, ale uvedla jsem jenom jako konkrétní příklad, protože o tom jsme zatím nehovořili. A oni to tady pak, ty jednotlivé katastrofy, z kterých vzešly pak ty báje a pověsti, jak se tady budovala ten nový svět, rozdělili do několika jako skupin a nás se vlastně týká ta, o které teď budu hovořit. Je to to, co se týká té České kotliny. Možná, že šlo o pád velkého a zřejmě umělého objektu, a teď prosím poslouchejte, do tropických přímořských Čech. A zde vlastně vzalo počátek vypravování české princezny Anny, která se stala kdysi anglickou královnou. Byla to někdejší dcera českého, jak tady píšou, dobře informovaného krále a římského císaře Karla IV. A ona v té Anglii vyprávěla právě ty staré legendy o českém království ležícím u moře. Bylo to vypravování o české ději z pradávných, my teď říkáme terciálních dob. A právě toho vyprávění se zmocnil William Shakespeare a zpracoval ho v té své zimní pohádce. My se teď jako smějeme, že byl hlupák, ale prostě všechno je jinak. Takže ta Shakespeareova zimní pohádka tematicky, možná, že ta Anna toho věděla daleko víc i o různých bytostech, které tu žili dřív. Takže ta Shakespeareova zimní pohádka tematicky pochází z období, jak jsem tady říkala, té vítězné Gor Rajety, ono se to přesně jmenovalo, Gor Rajeta Asa Alba, pak si ta slova rozebereme, ale je to teda v našem pojetí teď Šumava, Gor, hory Šumava. Takže tam kdysi došlo patrně k nějakému konfliktu a je to popsáno i v bájích, v těch starých, kdysi my říkáme, že to byly výmysly, ale výmysly to určitě nebyly, protože i v těch bájích se hovoří o tom, že nad tou Gor Rajetou, tedy nad Šumavou, lítaly paprsky červené a žluté, tavily skály a podobně. A takhle ten samý popis takových technologií, které možná se nám budou znát srozumitelnější s vývojem techniky, tak to o tom taky hovoří právě ta Mahabharata. A teď proč vlastně i současní vědci dokazují, že to není legenda, že to je možná, ne možná, že to byla pravda. Protože na té Šumavě se nenalezlo iridium, jak je obvyklé po pádu asteroidu a přitom je jasné, že něco tam padlo. Ale jsou tam bohatá naleziště zlata, stříbra, cínu, uranu a lítia. A v tom úzkém pásu České Budějovice písek jsou bohatá naleziště vltavínu, což jsou vitrifikované pozůstatky tavení za vysokých teplot a za vysokých povrchových tlaku. Takže já jsem tohle uvedla kvůli tomu, aby bylo zřejmé ten základ, že ty pohádky vychází z určité reality, kterou vlastně teď můžeme odhalit díky různým vědeckým disciplínám. Ale ještě to bude souviset s naší budoucností podle těch starých legend. Vlastně ten mír na celé země kouli, podle dochovaných legend, bude až poté, co proběhne poslední bitva Ultava, což je de facto Vltava, Asa Alba na toto místo a příchodem vítěze při setkání takzvaných vědoucích na staroslavném Vyšehradě. Já teď tady nebudu jmenovat, v které literatuře a v kterých knihách a nejsou opravdu jenom české, se tady tahle ta informace objevuje. Tak. Takže to by byl takový úvod a já se dívám, kolik máme času.
Jestli není právě čas zaposlouchat se nyní do poezie.
To je pravda. No, to je pravda. My jsme vybrali, nebo já jsem vybrala Sama chalupku, je to ve slovenštině, známou báseň Morho. Ale vlastně, když jsme teď hovořili před vysíláním o tom, tak paní kolegyně to uvede, že se jedná de facto o báji.
Ano, jedná se o báji, ale je v encyklopedii zařazena mezi básně, mezi poezii. Tato báseň je z roku 1864 a je to báseň, jak už jste slyšeli, slovenského romantického básníka a evangelického kněze Samo Chalupky.
Samo Chalupka, Morho. Zleteli orli z Tatry. Ťahnu na podolia, ponad vysoké hory, ponad rovné polia. Preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu. Sadli tam zapomedzím slovenského rodu. Duní Dunaj a luna za lunou sa valí. Nad ním svieti pevný hrad na vysokom bralí. Pod tým hradom Riman, cár, zastal si táborom. Belia sa rady šiatrov ďalekým priestorom. Pokraj táboru sedí cár na zlatom stolci. Okol neho cárska stráž, tuhý to paholci. A pred cárom družina neveliká stojí. Sú to cudzí víťazi, každý v jasnej zbroji. Po belavé kaderie šije im obtáča, modré ich oči bystro vokolo si páča, rastom sú ako jedle, pevný ako skala, zdalo by sa ti, že ich jedna mater mala. Krásna zem, jej končiny valný Dunaj vlaží, a Tatra skalnou hradbou okol nej sa väží. Tá zem, tie pyšné hory, tie žírne moravy, to vlazdich, to kolíska dávna synov slávy. Slovenský rod ich poslal zo slávneho snemu, aby išli s pozdravom k cárovi rímskemu. Oni čelom nebijú, do nôh nepadajú, taká otroč neznáma slovenskému kraju. Lež božie dary nesú, chlieb a soľ cárovi a smelými sa jemu primlúvajú slovy. Národ slovenský, kňazstvo i staršina naša, kroz nás ti slávny cáre, svoj pozdrav prináša. Zem tá, na ktorú kročiť mieni tvoja noha, to je zem naša, daná Slovenom od Boha. Pozri, tu jej končiny valný Dunaj vlaží, tam Tatra skalnou hradbou okol nej sa väží. A zem to požehnaná, chvála Bohu z neba, máme pri vernej práci voždy svoj kus chleba. Zvyk náš je nie napadať cudzie vlasti s bojom. Sloven na svojom seje, i žne len na svojom, cudzie nežiada. Ale keď na naše dvere zaklope ruka cudzia v úprimnej dôvere, kto je, ten je, či je on zblízka, či zďaleka, vodne v noci na stole dar Boží ho čaká. Pravda Bohy vydaná káže nám Slovenom, pána mať je neprávosť a väčšia byť pánom. A človek nad človeka u nás nemá práva. Sveté naše heslo je sloboda a sláva. Neraz krásnu vlast našu vrah napadol divý. Na púšť obrátili sa bujné naše nivy. Mestá ľahli popolom a ľud náš úbohý, bitý biedami cudzím, dostal sa pod nohy. Bláhal už víťaz pyšný, že si bude pásti vôľu svoju naveky po slovenskej vlasti a žiť z našich mozoľov. Ale bláhal darmo. Dal nám Boh zas dobrý deň, zlomili sme jarmo a tí krutým železom, čo nad nami vládli, kdeže sú? My stojíme, ale oni padli. Lebo veky to svedčia, vo knihách osudu tak stojí napísané o slovenskom ľudu. Zem, ktorú v údel dali Slovenom nebesá, tá zem hrobom každému vrahovi stane sa. Nuž, povedže nám cáre, mocná ruka tvoja čože nám nesie? Či meč, či vetvu pokoja? S mečom, ak ideš cáre, meče máme i my a poznáš, že narábať dobre vieme s nimi. Ak s pokojom, Pozdrav ťa pán neba i zeme lepšie, ako ťa my tu pozdraviť umieme. Tieto dary Božie sú priazne našej znaky. Zďaky ti ich dávame. Ber ich aj ty zďaky. Nevzal cár Božie dary. Z jeho mračnej tvári urazená pýcha ľútym hnevom žiari. A zo stolca zlatého takovým sa heslom ozvali ústa jeho guslovenským poslom. Mocný pán, ktorému Boh celú zem podnožil a osudy národov v ruku jeho vložil, ten pán velí Slovenia. Pozrite po svete. Medzi národy jeho či jeden nájdete, ktorý by putá minul, abo nezahynul, akže oproti Rímu prápor svoj rozvinul? Skloníte šie i vy. Tie krásne roviny, túto zem vašich dedov dostane ľud iný a spúrne rody vaše pôjdu Rímu slúžiť, strážiť nám naše stáda, polia naše plúžiť. A junač vašu k mojim junákom pripojím a z nej krajinám rímským obranu pristrojím. A kto sa proti mojim rozkazom postaví, beda mu, ten sám sebe záhubu pripraví. Vedzte, že som pán Rímu a Rím je pán svetu. To moja cárska vôľa, to vám na odvetu. Hriema, pyšný cár, hriema zo stolca zlatého, lenže Sloven nejde sa ľakať pýchy jeho. Oj, rozovrela tá krv slovenská divoko, a junák ti cárovi pozrel okom v oko, a z oka ti mu Božia zablisla sa strela, ruka sa naprúžila a na zbroj udrela. A jedným veľkým citom srdcia im zahrali. A jeden strašný ohlas ústa im vydali. Morho! Kríkla družina slovenská odrazu a meč zasvietil v pesti každému víťazu. Morho! Kríkla a razom na cára sa metá. To ti na rímsku pýchu slovenská odveta. No dokáž teraz, či máš toľko sily v meči, koľko pýchy vo tvojej cáre bolo reči. Ale ten nie. Zbroje sa bojí podlá duša. A tu ti o slobodu dobrý ľud pokúša. Skočil medzi stráž svoju cár bledý od strachu a zlatý jeho stolec už sa váľa v prachu a mečom za ním Sloven cestu si preráža a junák za junákom padá cárska stráža. Zasurmili surmity, volajú do zbroje, povstal tábor, do šíkov zvíjajú sa voje a voj za vojom divým útokom ta letí, kde boj na cára bijú tie slovenské deti. Husté prachu kúdoli popoli valia sa, zem dupotom a nebo rikom sa otriasa. A tá naša rodinka, tá slovenská čata už vám je zúokol vôkol od vrahov obstatá. 100 mečov sa každému nado hlavou bliští, lež Sloven nečítava vrahov na bojišti, ale morí. Hoj, morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu. A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľ nebyť, ako byť otrokom. Zúri boj a našina stala si dokola. To vie, že premoc rímsku jej moc nepredolá. Lež, brať moja, ak už len padnúť mi máš v boji to, že mi padni, ako víťazom pristojí. A môj Sloven ešte raz bystré hodil zraky ponad tie šíre rovne na kraj svoj ďaleký. Tam na tých horách sivé mihajú sa veže, čo strežú slovenského národa čierťaže. Svetoháj, stovekými zelený lipami, v tajné tam lono túli bohov jeho chrámy. A nad riekou bielý dom, v ňom jeho rod milý a v čistom poli dedov posvetné mohyly. dědou, ktorých meč divých vrahov odrážal nápady. Ich popoli dávno už čierna zem tam kryje, ale ich meno posial v piesni ľudu žije. A sláva zašlých vekov junáka oviala, a duša jeho svätým ohňom splápolala, a meč v jeho pravici strašnejšie sa zvíja, bleskom blízka na vraha, hromom ho zabíja. Praštia zlomené raty, bité štíty zvonia a pyšné prilby rímske do prachu sa ronia. Hinú i naši, hinú, ale sťa víťazi, žiadna rana zvuk bôľu z úzdym nevyrazí, vďačne lejú vernú krv po osudnom poli. Hoj, veď padnúť za národ, hoj, veď to nebolí. A boj pomaly tíchne. Strašná búry sila divým svojim zúrením sama sa zničila. A kde naši, čo byli ten Rím svetovládny, lebo koval úmysel na slovenstvo zradný? Kde naši? Hojže, Tatro, jasných orlov mati, nikdy sa ti tá tvoja detva už nevráti. Páč, nad valným Dunajom krvavú pobrežia, tam ti tvoji synovia povraždení ležia. Neostala nikto by tú zvesť niesol bratom, bratia vám za česť rodu padli v boji svetom. Lež každý na junáckej spočíva posteli, na kope vrahov, zbitých od jeho oceli. Už nežije a ešte hrozí tá tvár bledá, tá ruka zmeravená, meč odjaci nedá. A cár s okom sklopeným na bojišti stojí. A čo? A zda tých padlých Slovenov sa bojí? Nie. Lež bezdušné svojich hromady tam vidí a zo svojho víťazstva radovať sa stydí. No zahyň, studom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večné meno toho nech ovenčí sláva, kto seba vôbec svetu za svoj národ dáva. A ty, Morho, hoj, Morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľ nebyť, ako byť otrokom.
Tolik Josef Šimonovič, ktorý recitoval poezii Samo chalupky Morho.
No a tady v téhle té báje de facto, i když se o tom hovoří jako, že to je báseň, tak tam jsou ty staré pravdy, které my známe z pohádek. Jestli jste to poslouchali pozorně, tak v podstatě se některé dají říct. Jednak ta slavná průpovídka Václava IV., který říkal, cizí nechceme a vlastní nedáme, což je heslo i Aliance národních sil, nebo to je z pohádek, taky známo, když dávají ty matky rady svým synům, když jdou do světa. Nad nikým se nepovyšuj a před nikým se neponižuj, což je taky zřejmé z té báje, která teď byla přečtena. A nebo to, co jsem uváděla minule, ale v podstatě taky je to tam obsaženo. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. A vlastně tady tyhle ty věty, které jsem řekla, jsou dokladem, který charakterizuje tu slovanskou civilizaci. A my, když jsme měli pořád o rukopisech, o rukopisu Královedvorském a Zelenohorském, tak tam byl taky čten ten Libušin soud a už tenkrát bylo zřejmé, že ta západní kultura, kterou teď pro nás představuje Evropská unie, je postavená na jiných principech fungování společnosti než ta slovanská. Protože tam už bylo vidět, že vlastně ten Libušin soud je o tom, že má všechno zdědit nejstarší syn a ostatní se můžou jít pást. Zatímco v té slovanské kultuře se všichni měli starat o ten rodový statek, každý svým dílem. Takže pro slovanskou společnost je samozřejmostí spolupráce a ne nejenom to vítězství toho silnějšího nad slabším. Prostě to je zásadní rozdíl v rozvoji konceptu společnosti. A ty pohádky nám to vlastně a ty báje nám to obrazně říkají. A když se podíváte na některé pohádky na západ od našich hranic, tak jsou velmi drastické. Můžeme to vidět třeba na čertech. U nás jsou ty čerti vždycky i toho 5. prosince. Chodí takový roztomilí čerti.
Takový čerti pro smích.
No přesně, vlastně jsou roztomilí. A neškodí tomu člověku úplně, jak nejvíc můžou třeba ty hrátky s čertem, tam je to evidentní. Ale ty pohádky na západ od našich hranic, tak ty tam mají evidentní zlo. Ne takové to roztomilé zlo. A já teda, kromě toho, že se dostaneme k princezně se zlatou hvězdou na čele a potom ke zlatovlásce, já bych ale začala tou pohádkou, která je známá pro nejmenší děti, a to je Perníková chaloupka. Tak to budete koukat jako jeleni, až se dozvíte vlastně, co je podstatou té pohádky. Takže docházelo během doby ke zmatení pojmu. A ten termín, jak je nazývaná Baba Jaga nebo Ježibaba, tak vlastně má úplně opačný nádech. A teď pozor. Vyšel článek v etnografickém časopise, který se jmenuje, je to v ruském tedy, který se jmenuje Obriad prepekania rybionka na lopatu i v pěč. Tedy obřad opékání dítěte, vloženého na lopatu a do pece. Autorem je Valentina, ježiš, já nemůžu vůbec mluvit. Autorem je Valentina Ponomarejeva a já vám teď řeknu, o co šlo. V podstatě se jednalo o léčebnou proceduru v těch pradávných časech, těch našich slovanských předků. A my máme tu vzpomínku, co se týče pece, že vlastně tam ležel ten Honza, byl na té peci, povaloval se tam. Jinak původ toho slova Honza, Jeník, Ivan, tak původně to byla lidská bytost. Pak se to tím slovem nebo tou historií vyvinulo v lidské jméno. Ale jako vždycky v té pohádce je ten Honza, který nějak byl takový budiš k ničemu, ale pak zázračně pookřál. A natolik, že mohl soupeřit náhle i s moudrými krály a tou svojí chytrostí vlastně získal ruku krásné princezny. A je to v mnoha těch pohádkách, když jsem tady hovořila třeba o těch bulharských, ruských a podobně, je to ve všech těch slovanských národech mají podobnou pohádku. A teď tedy k čemu přesně docházelo ten proces toho léčení, který je vlastně popsán, ale záporně, protože tady je snaha dlouhodobě historicky přeměnit některé věci na kladné, teda některé kladné věci na záporné. My to dnes můžeme vidět třeba v LGBT problematice. Chci to jenom říct jako doklad toho, že ten princip změny něčeho kladného na záporné probíhal v celé historii a to se právě dělo i s tou pohádkou o Perníkové chaloupce. Takže ti naši slovanští předkové takhle léčili nedonošené nebo nějak nemocné děti. V těch dobách, kdy vznikla ta známá pohádka o Jeníčkovi a Mařence, která je zachycená také spisovatelkou Boženou Němcovou, tak docházelo k tomu, že ty děti, které byly nemocné nebo nedonošené, tak se je rodiče snažili vyléčit. A co všechno byli ochotní udělat pro zdravý vývoj svých dětí. A ty děti jakoby opékala ta Ježibaba. A teď, jak k tomu docházelo? V té pohádce je řečeno, že Jeníček, tedy jak jsme řekli, to je ten človíček, původní význam toho slova, a Mařenka, což vlastně původně název byl Mořenka, která byla jeho sestra, tudíž nebyla zatížena těmi mateřskými city a nemusela se o něj tolik bát jako jeho maminka. Proto my teď teda říkáme Mařenka, ale ještě jednou zdůrazňuji, že to byla původně Mořenka. Tak měla vlastně povinnost kontrolovat, co se bude u té Baby Jagy. Což víte, co to znamená slovo bábit jako a baba původně? To znamená něco v tom smyslu jako kouzlit nebo čarovat. A čarovat to zase znamená dělat něco hezkého a dobrého. Takže ona dovedla toho Jeníčka k té babě Jaze. A ještě proč Perníková chaloupka? Protože dříve se říkalo Perunica nebo Perun. Takže z toho vlastně pak vznikl taky ten Perník a Perníková chaloupka. A ta Ježibaba vlastně byla v našem pojetí něco jako lékařka. Byla to, tak vědma se tomu říkalo, vyhlasná vědma a podobně. Takže staré české slovo babiti znamená kouzliti. A dnes je tedy úmyslně převráceno do toho slova, že je to něco ošklivého baba. Ale dříve to bylo, jak jsem řekla, kouzlit. Takže vlastně toho chlapečka, toho Jeníčka, oddělila od vnějšího světa, byl tam v izolaci, a vykromovala ho. A denně kontrolovala reakce toho jeho organismu, protože ho prostě řízla do prstíčku. To máme v té pohádce. Jako by mu vzala krev. A to bylo nutné proto, protože ho musela stabilizovat, aby mohl pak prodělat tu náročnou léčebnou kůru v peci. A taky od toho slova pec je slovo péče. Od toho je odvozeno to české slovo. A víte, jak je v sanskrtu? Tam se to říká místo péci, tak se říká pačati, takže pécti. A proto se říká, že čeština je nejvíce podobná tomu sanskrtu, protože původně to byl védský slovanský jazyk. Takže ta čarující vědma, neboli ta Baba Jaga, s kterou spolupracovala, buď tam chodívala třeba sestra toho člověka, nebo ne toho človíčka, nebo i většího člověka, ale nebo třeba jako teta, nebo tchýně, kdo prostě, aby tam nebyla přímo ta maminka. Takže ten rodinný příslušník, ten měl za úkol, vždycky byl ženského pohlaví a měl za úkol tu péči, jako by tam dělala zdravotní sestřičku a o toho svého rodinného příslušníka se starala. A jednoho dne, když ta lékařka, Baba Jaga, už byla spokojena s tím, že podle té kontroly ten Jeníček má už tu krev v pořádku, tak ho dala na tu dřevěnou chlebovou lopatu a vnesla ho do přiměřeně roztopené pece, ale bez ohně samozřejmě. A právě starověcí Slované podle všech dochovaných dokladů považovali pec za mystické místo a za léčebné místo. A každé to slovanské obydlí mělo, teď víte to rodinný krb, mělo svojí pec nebo krb nebo ohniště. Bylo to prostě součást toho vybavení. Jinak ten domácí krb měl, jak jsem říkala, o svíčkách na stromečku, že to je symbol slunce, tak samozřejmě i ten domácí krb nebo to ohniště, tak bylo propojeno se sluncem. A to je také zajímavé, to nevím, jestli víte, ovládala ten domácí oheň, aby nevyhasl, takzvaná věsta, což v našem slova smyslu teď znamená vědoucí. To byla ta matka, byla to věsta tedy toho rodu a od toho je slovo nevěsta, nevědoucí. Takže té nevěstě, to je naopak, to zatím povoleno nebylo, vždycky to dělala ta věsta. A ještě když jsme u těch slov, tak je zajímavé to slovo oheň, rusky agoň a od toho je jméno ta agnička, protože v sanskrtu se slovo řekne oheň agni, takže agoň, oheň a podobně a agnička, neboli jakási ohnička, anička, tak to byla udržovatelka toho ohně. No a teď tedy zpátky k té peci. Tak, teď se dostaneme do vědy. No, takže je potřebné si na úvod říci, co je to bakterie bulgaris, nazvaná na počest objevu bulharského jedce, jmenuje se ta bakterie Lactobacillus bulgaris. Tato bakterie se podílí na vzniku kyselého mléka, tedy jogurtu, a je velice vstřícná k lidskému organismu. Ta kultura té bakterie odhání bakterie nepřátelské organismu a lehce se vstřebává. Takže Lactobacillus bulgaris posiluje trávící funkce a eliminuje alergické reakce, čistí tepny a žíly. A tato jogurtová kultura je kulturou přirozeně skysaného mléka, což je prakticky v dnešní době skoro nedosažitelné, protože máme to mléko sterilizované a podobně. Ale je to přírodní zázrak, takže bakterie bulgaris, Lactobacillus bulgaris. A teď... Co se tedy dělo v té peci? To nedonošené, nebo třeba předčasně narozené, nebo malé dítě, nebo neduživé dítě bylo dopékáno v té peci, kde se běžně pekl chléb. A ty děti bývaly zavinuty do těsta, které se dělalo z hladké mouky, z mléka a z kvásku. Možná tam bylo dáno i vajíčko, to přesně ta etnografka nevěděla. A když to děťátko zabalili, tak vlastně z toho vykukovali jenom očička, kousek nosu a ústa. A na základě toho mimochodem vznikla taky ta pohádka o Koblíškovi. A teď, co se tedy dělo? když byl ten proces kynutí a vznik těch přátelsky naladěných bakterií optimální, tak vložila ta pomocnice, tedy v tomto případě sestra, Mařenka, nebo třeba babička, nebo ta teta, pomocnice té baby Jagy, tedy té čarující vědmy, v našem pojetí možná lékařky, ten koblížek na dřevěnou lopatu. A přesně tak, jako byl dáván chléb nebo koblížky do té pece, tak se to děťátko vložilo do předem vyhřáté pece bez ohně. A teď ta maminka toho novorozence, vzhledem k tomu, že by měla strach tomu, jak jsem řekla, nebyla teda přítomná a byla ta Mařenka, neboli Mořenka, to původní. A jinak té ústřední peci, jako by to byla třeba krajská nemocnice, tak se říkávalo pec nebo peč. A teď si uvědomte, kolik je třeba v našich vesnicích, nebo to jméno, kolik má našich vesnic. Třeba v jižních Čechách je několik pečí. Peč se ta vesnice jmenuje. Ale to jenom na okraj. A vždycky ta pomocnice, ta tam musela být pořád samozřejmě i s tou doktorkou, tak sledovali intenzivně, jak vše probíhá. A museli, protože se většinou jednalo o delší časový úsek, tak museli samozřejmě dávat jako velký pozor na toho malého pacienta. A ten proces dopečení probíhal i na úrovni těch kvasných reakcí toho těsta. V podstatě se jednalo o jakýsi inkubátor, ale zrychlený. Neví se přesně, jakou dobu muselo být to děťátko vždycky vytaženo. Takže docházelo v tom inkubátoru a skrze to těsto a skrze tu bakterii k důkladné sterilizaci prostředí. A při přestupu tepla do toho koblížku nebo do toho těsta k tomu tělíčku, tak docházelo k ochraně těch přirozených bakterií a k ničení nepříznivých bakterií. A teď, co se potom dělo? Není známo taky, kolikrát třeba opakovaně se tenhle proces musel dělat, jestli stačilo jednou nebo třikrát nebo celý týden. Ten proces toho dopékání těch neduživých dětí probíhal. Ale nicméně z té české pohádky o koblížkovi můžeme najít takové stopy i u nás té pohádce, že když ten proces byl úspěšný, tak to těsto nemohl sežrat ani vlk, ani liška. A teď proč? Protože psovité šelmy, ty sehrávaly při tomhle léčení a při tom dopékání dominantní roli. A zejména tam, kde nebyla jistota, co vlastně tomu neduživému dítěti chybí. Tak to těsto bylo z toho děťátka nebo dopékaného dorostence, nebylo to omezeno jenom na ty nejútlejší děti. To těsto bylo sejmuto a předloženo hladovému psu. A pokud se psu udělalo natolik viditelně nevolno, tak bylo jasně průkazné, že takový pes byl tedy utracen a teď byly zkoumány jeho napadené vnitřnosti. Takže oni neměli laboratoře, kde by se kultivovaly různé bakterie a podobně v baňkách, ale dělali to v těch dávných dobách po té katastrofě. Prostě poradili si, jak mohli a dělali to tímhletím způsobem. A teď ještě nakonec té pohádky, vlastně ten Jeníček a Mařenka nakonec toho svého dopékání hodili naopak do pece tu babu Jagu. Ale ona vylezla z té pece, to máme v těch pohádkách, že vždycky ta baba Jaga vyleze. Takže možná se tam jako ta lékařka šla, nebo ne, možná takhle to uvažuje o tom i ta etnografka. Asi se tam taky sterilizovala a vlastně, jako by byla v sauně nebo něco podobného, prostě vylezla zdravá a živá. A takhle, že se v těch pecích léčily i různé záněty u dospělých lidí, rány, chřipkové nákazy a nebo únava. Takže ty zábaly z toho těsta, které bylo vyrobeno z toho kyselého mléka a spolehlivě sloužilo k odnímání horeček, střevních potíží a podobně. Takže ten obřad toho pohanského opékání dětí je zanechán v té pohádce o Perníkové chaloupce. A oni právě tady dochází v tom časopise taky k závěru na základě historických faktů, že cizinci tomu vůbec nerozuměli a nevěděli, co se tam děje, tak možná proto vytvořili tu pohádku Perníková chaloupka, nebo tak ji možná poškodili. A vlastně to byl pro ně důkaz, a je to zaznamenáno i v těch starých spisech, jaký tady žijou strašní barbaři. Takže jim nevadilo, že slyšeli jsme to u toho sama Chalupky, jim nevadilo, že byli takový drastičtí vůči té původní slovanské populaci, ale tohle jim přišlo, že barbaři jsme prostě my. A já jsem si v téhle souvislosti vzpomněla, že já teď nevím, kde to bylo, v jaké staré kronice. Víte, jaká je úplně první zmínka o Češích, jako o české kotlině? Že tady tudy šly nějaký strašní vojska, já nevím, jestli to byla římská vojska patrně, protože ti kronikáři to zaznamenávali a hrozně jako halazili a rámusili. A najednou z lesa vyběhli nějací takový staří muži a ukazovali na ně rukama a křičeli, aby byli potichu, že jim vyplaší včely. To je úplně nejranější zmínka v těch římských kronikách o tom, že česká kotlina byla obývána a jací tu byli lidé. Tak to jenom na okraj. A ještě, abych tuhle pasáž zakončila, tak zmiňovala jsem tady ta slova, tak to jenom zopakuji, že slovo baba a babiti bylo ve staročeštině jako čarovná, čarující a čarovati. To samotné slovo čaro znamenalo ve staročeštině krásný. Čarokrásný to byla nějaká taková posílená krása. Čaroděj byl ve staročeštině ten, který vytváří krásno. A janjati, tedy základ toho slova Jan nebo Ivan, je v sanskrtu zrozený, zroděti nebo lidská bytost. A o tom slovu oheň, agoň, ohnička, agnička, anička, agnes, tak o tom už jsem hovořila. Tak, tímto bych uzavřela kapitolu o Perníkové chaloupce.
Ale přesto, když jsme si Perníkovou chaloupku takto přiblížili, tak nám to vlastně ukazuje, že pohádky vlastně o nejdůležitějších věcech se vyjadřují v jenotajné řeči obrazů a symbolů. To nám ukázala ta Perníková chaloupka.
Ale já si myslím, že jsou taky poškozeny pak už ty symboly, protože tam bylo vidět, že vlastně ta pohádka je o tom, že ta Baba Jaga je strašně zlá a chce tomu Jeníčkovi a Mařence ublížit. Ale opak byl v tom procesu léčení pravdou. A to právě ta etnografka nebo ti etnografové vychází z toho, jak jsem říkala, že vlastně takhle o nás referovali a ty pohádky pak postupně se předělávaly ti, co nás považovali za barbary a pak nás dobili. Bys samochalupka.
Ale my se touto pohádkou o Perníkové chaloupce dostáváme k další skladbě, kterou si teď poslechneme, a tentokrát to bude Večerní zvon ruského operního pěvce, který se narodil a žil v Německu, a to Ivana Rebrofa. Musím o něm říct, že měl neuvěřitelně rozsáhlý vokální rozsah 4,5 oktáv od basových registrů až po sopránové registry. Nakonec poslechněte si sami.
Oh,
Tak to byl večerní zvon, který nám zpříjemnil chvíle komentářů Aliance národních sil. A my se vrátíme zpátky k pohádkovým příběhům. Určitě k pohádkovým příběhům, které obsahují zakódované poselství budoucím pokolením, kde se vyjadřují k základním životním situacím, obsahují časem protříbené rady, ukazatele a vodítka na životní cestě. Je to velká škoda, že dneska už málo kdo vnímá odvěkou moudrost pohádek.
No ale taky ukazují fakta, která byla reálná kdysi v dávné historii, ale dnes je považujeme jenom za výmysly. Tak teď bych se věnovala pohádce Dlouhý, široký a pestrozraký. Jak jsem říkala, ten pan Zdeněk Patrik a Zdeněk Schmidmajer opravdu nashromáždili velké množství těch pohádek, eposů a snažili se z nich vybrat to společné a zanalyzovat, k čemu patrně došlo. A teď tedy ta pohádka Dlouhý, široký a bystrozraký. Tak v těch různých zemích jsou dvě varianty té pohádky. V té první variantě je princ Dažbok, jinak Dažbok znamená vlastně Bohdan, jako dán Bohu, Bohdan. Taky to jméno Bohdan v českých pohádkách je. A mimochodem, hodně těch příběhů se váže třeba k Praze. A tady bych zmínila teda Bohdan, Bohdalec, ale to se asi nevejde do tohoto vysílání. Takže ten princ Bohdan se vydává se svolením obou rodičů do světa na zkušenou a hledá si nevěstu, kterou je schopen uchránit, a to před veškerým nebezpečenstvím světa, takže taková je role muže. A potká, a teďkom to je jedna z nejstarších bytostí v těch pohádkách, Maju Zlatogorku a v našem pojetí Zlatovlásku. A teď ji potká jakoby dvěma způsoby. A to je ta druhá varianta, k té první se pak ještě vrátím. Tak ta varianta čísla dvě, to je zase, že starý král předá tomu svému synovi zlatý klíč a pošle prince Bohdana do hradní věže vybrat si svoji ženu nebo princeznu z 12 možných. Tam vlastně ten princ vidí 3D obrazy, nebo jestli vidí obrazovku, jestli tam je nějaký telemost, to možná taky by se to tak dalo vysvětlit, ale každopádně vidí tady vizuální trojrozměrnou plazmatickou fotografii těch princezen a v hradní věži objeví princ těch 12 zářících obrazů panen a oni se otáčejí a mávají na něj a usmívají se a podobně. Ale jeden ten obraz je zakrytý závěsem a ten právě skrývá tu pohádkovou Zlatovlásku a neboli tu Maju Zlatogorku. A ten princ se do Zlatovlásky okamžitě zamiloval, ale problém byl, že ji nelze získat jen tak, protože ji střežil zlý a mocný černokněžník na svém tajemném černokněžnickém hradě a byl opásán těmi třemi ocelovými obručemi a byl lstivý. A teď, zatímco v některých pohádkách, třeba v té české a slovenské, princi přispěchali na pomoc jakési bytosti, anebo to byly stroje, to se neví přesně, Dlouhý, široký a bystrozraký, aby měl schudnější cestu k tomu černokněžníkovu hradu, tak v té první variantě té pohádky ten Bohdan se zorientoval tak, že si říkal, k čemu je nutné vykládat zbytečné úsilí a hledat nějaký tajemný hrad. A bloumal jenom tak krajem, kde si vytipoval, že by ta Zlatovláska mohla být. A ta na sebe nenechala dlouho čekat a objevila se tam. A právě v téhle verzi pohádky to byla takzvaná bojovná Mája Zlatogorka, neboli Nýjevna, protože její otec byl Nyj, podle legend, a Nyj, nebo také Dyj. A teď pomněme na naši řeku Dyji. Takže to se pak taky k tomu můžeme ještě dostat. A tady v téhle verzi pohádky vyzvala ta bojovná Zlatovláska toho Bohdana, prince Bohdana, na souboj. A ten přijmul a nechal se záměrně porazit a zajmout, protože to byl jediný způsob, jak se mohl vlastně dostat jako zajatec k tomu tajemnému černokněžníkovi. Ale té Máje Zlatovlásce bylo fakt divný, že je ten zajatý princ tak klidný, tak zastavila podle té pohádky toho svého oře a to jsem se musela smát, protože je to i v těch pohádkách, i v legendě, a zeptala se ho přímo natvrdo. Buď si mě vezmeš za ženu, nebo tě zabiju. Takže takováhle byla ta asi opravdová Zlatovláska. No a Pak se zase vrátíme ještě k tomu ději a teď ale rozebírají tady autoři, co vlastně znamená, pardon, on se k nám snaží připojit, pan kolega Hajs, ale ještě tohle to dopovím, ano, jestli to půjde.
Ano, já ho zkusím připojit a vy můžete zatím pokračovat.
Dobře, takže kdo byly ty záhadné pohádkové bytosti, dlouhý, široký a bystrozraký? Takže podle těch znalostí, co máme teď, jinak v neslovenštině se říkalo žárooký, my jsme říkali bystrozraký, a je to popsáno v těch pohádkách, že jeho zrak na požádání viděl skrze stěny, tavil skály, viděl až na dno moří, zkrátka zaznamenal vše, co se v dálce či nedaleko dělo nebo šustlo. Takže podle těch našich stávajících poznatků se možná jednalo o jakýsi stroj s kombinací laseru, mikrovln a zobrazovacího rastru. Potom, co se týče toho dlouhého, tak se jednalo možná o technologické zařízení, nebo to byl robot, schopné, co by nosič. A byl velmi rychlý. A teď v těch pohádkách se říká celkem podrobný i popis. Přes hory a doly, města i devatero řek, kráčel dlouhý, hlava v oblacích a míhající se krajina. Co krok, to rázem 10 mil. A teď ti autoři té knihy, které tedy cituji tyhle ty věci, protože znovu opakuji, dívala jsem se na internet a hodně se tomu věnují slovinští vědci, i tedy polští vědci, i bulharští, a všichni mají obdobné informace z těch svých mýtů. Takže co krok rázem 10 mil, a teď propočítávají 10 mil za vteřinu, je 600 mil za minutu, tedy 36 tisíc mil za hodinu, neboli 57 600 kilometrů za hodinu. A autoři připomínají, že dlouhý, podle té pohádky je popsáno, že viděl pod sebou míhat se hory, údolí i řeky. Takže letěl takovouhle ohromnou rychlostí. A byl tedy uspůsoben na to tak ohromných rychlostí dosáhnout. A teď tady ještě pak rozebírají dále a vlastně říkají, že možná se jednalo i o meziplanetární přesuny. Že možná v té pohádce je zakódováno, že musel za tím černokněžníkem třeba na jinou planetu se ten princ dostat. Potom to tady právě porovnávají s těmi kosmickými rychlosti. Takže oni říkají, že k opuštění povrchu Země a k usazení se na kruhové oběžné dráze musíme překonat první kosmickou rychlost. To je 28 440 km za hodinu. Abychom mohli opustit planetu Zemi, potřebujeme dosáhnout rychlost 40 320 km za hodinu. To je druhá kosmická rychlost. A třetí kosmická rychlost je 151 560 km za hodinu. Tím se opouští sluneční soustava. Takže dochází k tomu, že využijeli se rychlost planety a podobně na té třetí kosmické rychlosti. Takže by to stačilo jako parkovací dráha kolem Země, že by stačila ta rychlost toho dlouhého, která je popsána v té pohádce, těch 57 600 km za hodinu, a teď to tady rozabírají různé ty oběžné dráhy a podobně. A teď se tady dokonce zvažují, jestli nemohl třeba letět na jeden z těch tří měsíců, které byly podle těch dochovaných i třeba v Číně, těch starých kronik a dat kolem Země, třeba jestli nemohl doletět na tu Lejlu, na Fatu nebo na Lunu. Ta Luna je poslední zbývající, to je náš měsíc, proto se mu taky do dneška říká Luna. A pak tady právě potvrzuje, že ti naši na základě těchto výpočtů, že ti naši slovanští předci vycházeli tedy z toho, že kruhová rychlost je 36 000 mil za hodinu, neboli že to je kosmická takzvaná úniková rychlost, které se říkalo velký SAR, a že vlastně k tomu nepotřebovali ani to Ludolfovo číslo pi. Takže dokázali takhle lehce vlastně v těch pohádkách popsat tu kruhovou unikovou rychlost ve stupních, protože tam je to rozebráno v té pohádce ještě obrazně podrobněji. A právě dochází ti autoři všichni k tomu závěru, že ty pohádky zároveň taky děti učili odvozeně poznávat zákonitosti vědy a univerza. Takže v pohádkách jsou obsaženy nejen morální principy, ponaučení, třeba to je to známé když ten princ musí projít první komnatou, kde je ohromné bohatství a nesmí podlehnout tomu mamonu. Projde dál, kde je ohromné množství jídlo, nesmí podlehnout tomu, aby ho přemohlo to tělo a jedl tam. A až pak se dostane k té princezně. Takže ta ponaučení i konkrétní třeba znalosti vědeckého charakteru jsou v těch pohádkách, v těch pravých starých pohádkách obsaženy. Ale bohužel s tím už skoro nikdo teď nepočítá, ani v televizi a podobně. Ještě já bych jenom řekla, protože čas se chýlí, tak jestli mě chce teda doplnit pan kolega, ale já bych pak stručně jenom řekla něco k té princezně se zlatou hvězdou na čele a pak mu zase předám slovo. Můžu to ještě říct?
Ano.
A slyší nás pan kolega?
Nevím, slyší nás Karel Hais?
Tak. No, jenom, že ta princezna vlastně...
Slyším vás.
Ano, ano, už slyší jo? nás. Tak tedy ještě závěr, Vladimír.
Jenom o té princezně se zlatou hvězdou na čele, že se jmenuje teda v různých těch jazycích jiných slovanských hvězdoslava, což je jakoby hvězda slávu a slovanu. A dnes je to teda ta u nás pohádková princezna Lada se zlatou hvězdou na čele. A víte, co je zajímavé, že se k tomu váže k princezně Ladě se zlatou hvězdou na čele. Jedna pověst, která se týká slavného domu v Nerudově ulici, který se jmenovala, nebo jmenoval původně gospoda, teda paní od dvou slunců. A dvě slunce má která hvězda? Sirius. Takže to jenom jako vsuvku jsem chtěla říci. No ale teď předám slovo panu kolegovi, protože už máme 22:23 a pak se k tomu ještě můžu eventuálně vrátit.
Já si myslím, že zakončíme tuto pohádku a v podstatě si řekneme, že pohádky nám dávají obraz rozporu života. My už jsme si řekli, že nám ukazují životní zkušenosti, svou moudrost, názor na život a my jako pohádkovou dáme i písničku Bílé Vánoce, ta je také z říše pohádek. Bílé Vánoce nejúspěšnějšího českého interpreta Karla Gotta, protože ty už jsme neviděli několik let.
Každé přání v ten den splnilo se nám. Já sním o Vánocích bílých. Světla svíček jmelí a sníh. Tak byl krásný den o Vánocí. hlasíček i melí a sní. Tak byl krásný den o Vánocích.
Tolik Karel Gott a nyní Karel Hais, místopředseda Aliance národních sil. Dobrý večer, připojil se k nám na Skype.
Dobrý večer všem, hlavně posluchačům. A ten úvod našeho vysílání dnešního byl tak úžasný, že člověk z toho celý naměko. A těžko se bude hovořit o nějakých soudobých problémech. Ale kolegyně výjimečným způsobem udělala vhled do naší minulosti, myslím do minulosti Slovanů, potažmo tedy Čechů. A na těch pohádkách a na tom, co ona vlastně vyvodila z toho, z těch pohádek, tak je dobře vidět i ta současná doba. Ty dva pohledy na společnost, na záměnu významu slov, jak umným způsobem k nám ze západu prostě se snaží změnit význam slov, který jsme doteďka používali v kladném slova smyslu, a na základě té manipulace se nám z toho snaží vytvořit záporný pojmy. To je jedna věc. A za druhý je tam vidět jasně ten dvojí pohled. To je dvojí pohled na budování společnosti. Vidíme to na tom procesu globalizace, kde ten euroatlantický spolek nebo civilizace se snaží tu globalizaci vlastně udělat bez těch národních států. Potlačení národní suverenity, potlačení vlastně takové ty dějinné souvislosti, a my se snažíme pořád navazovat na tu naší minulost, jak chápeme budování společnosti, a my vlastně si uvědomujeme, že ta globalizace prostě bude, že jo. Díky technice, vzdělání, internet je vlastně globalizační prvek, že jo, nezná hranic. Hudba je v podstatě globalizační prvek, že jo, a tak dále. Takže my se snažíme tu společnost budovat v rámci podpory vlastně těch národních států a toho společného podílu na budování té společnosti. To je to, co je v tom programu Aliance národních sil to úžasný, že my vlastně chceme, aby to ten výdobytek té společnosti se jaksi rozděloval do celé šíře té společnosti, do všech těch vrstev společnosti, ale hlavně klademe důraz na tom, aby se ta široká veřejnost podílela na budování té společnosti. Aby každý člověk v té dané společnosti, čili vezmeme to na naše poměry, to znamená české společnosti, aby se podílel na té tvorbě, aby byl aktivní, aby to byl člověk, který, teď to řeknu trošku nevomaleně, aby to byl člověk politický, jo? Aby byl tvořivý, každý na své úrovni, pochopitelně, jo. Nikdo, nejsme stejný a každý máme nějaké cíle životní a ty se snažíme tedy jako naplnit. Ale tam je ten prvek té spolupráce, toho zakotvení v tom národu, ten pocit, že patříme k tomu národu, k tomu celku a že nám na tom celku záleží. Pak tam kolegyně velmi dobře vystihla takový ten morální aspekt, jo. Jak museli ty princové nebo muži, jak museli procházet těmi různými morálními zkouškami, jestli se nechají zvyklat, že jo, tou mocí a obžerstvím a podobně, aby bylo vidět, na čem vlastně tomu člověku by mělo záležet. Jo? Že nezáleží jenom na tom, kolik mám potravy a kolik mám prostě nějakých věcí, že k tomu životu vlastně potřebujeme minimum. Že nepotřebujeme hromadit takové majetky, které si vlastně ani neužijeme, jo, za ten svůj život. A hlavně, co se týče potom do té budoucnosti, protože tou smrtí to nekončí. A ty různé postoje naše si vlastně neseme i do toho období tedy po smrti. A to bychom si měli uvědomit. Jo? My to vidíte třeba, kam ujeli církve, že jo? Že kdyby si toto ty představitelé těch církví uvědomovali, tak se budou bát. Budou se bát prostě porušovat tyto zásady. Jo? Takové tu chamtivost a touha pomoci a podobně. Protože kdyby si toto uvědomili, tak to dělat nebudou. A přesto to dělají. Že jo? Čili to je vlastně strašně... O těchto těch tématech by se dalo hovořit hodiny a hodiny, ale ve zkratce prostě, aby jsme si uvědomili my všichni, o čem vlastně ta Aliance národních sil vlastně v tom svým programu hovoří. Jo? Že to není jenom tak jako vycucaný z prstu, lidově řečeno, všichni ostatní mluví o něčem jiným, my budeme mluvit o něčem jiným a tím zaujmeme tedy posluchače a zaujmeme voliče a dostaneme se do parlamentu a hurá, budeme vládnout, jo. Že to má určitý cíl, že to má určitý smysl a o co nám vlastně v té společnosti jde. A pokud tedy neuhneme, pokud se nenecháme zvyklat prostě těmi nástrahami, tím toto všechno ti mohu dát, jo, a nezahodíme vlastně takový ty základní lidský principy a boží principy, tak se nám to podaří. A můžou se nám smát a posmívat a dělat na nás embarga, že nás nikam nepustí, aby jsme to teda nemohli šířit ve větší míře než přes internetové rádio, nepustí nás do tištěných spolu. To všechno můžou dělat, ale stejně osudově musí prohrát. Protože když půjdeme po těchto principech, tak není nikoho, no, jak se říká, na božím světě, kdo by nám v tom mohl zabránit. A tyhle ty všechny programy, které si posluchači mohou přečíst na tom internetu, najdou různé ty politické proudy a podobně ty politické programy těch skupin, kterým jsme si dneska zvykli říkat politické strany. A uvidějí sami ten rozdíl. Uvidějí sami, o čem hovoří oni a o čem hovoříme my. A teď bych teda poprosil paní kolegyni, kdyby tak nějak jako navázala na ty dnešní události, protože pochopitelně ten konflikt mezi těmito dvěma koncepcema narůstá a vlastně se to zrychluje, jakoby se to zrychluje a vlastně každý týden, každý den vidíte, jak dochází k tomu střetu, jo? Že se neustále vyvíjí, neustále narůstá ten problém a ty události jdou strašně rychle. A my na to se snažíme tedy reagovat, jednak v našich prohlášeních, jednak v naší publikační činnosti, jednak práce tedy na tom internetu a jednak teda na tom vysílači jednou týdně. A to je vlastně takovej, já si myslím, že dneska je takový mezník, kdy jsme se vlastně rozhodli při příležitosti toho nádherného svátku vánočního objasnit vaše, naše cíle a naše způsoby, kam to chceme dotáhnout. Jo? A snažíme se to teda objasnit těm posluchačům, aby pochopili, že je to úplně o něčem jiným. Že to není žádný sen, který někdo vytvoří a za 14 dní po volbách o tom nikdo neví. Jo? Že to je prostě proces, historický proces, který trvá tisíce let, jo, a my se na to snažíme vlastně navázat. Takže kdyby kolegyně tedy řekla pár událostí, které se odehrály v posledních hodinách a dnech, tak bych byl rád, aby jsme to mohli potom takovým nějakým způsobem připodobnit a vlastně dodělat tu naší snahu toho vysvětlení, jo? Tak, jak kolegyně začala úžasným způsobem a hlavně profesionálním, aby jsme to lidem objasnili.
Ale teď půjdeme do té tvrdé reality, tak tedy nejnovější události.
Tak já tam vkročím. Ano. Já děkuji za ta pochvalná slova, moc děkuji. No, začala bych tím, že vlastně navážu na ty pohádky, že je tady, už z nich vyplynulo, že tady byly ty dvě kultury. Zmiňovala jsem i ten Libovšin soud a vlastně do dneška to jsou ty dvě koncepce rozvoje společnosti. Jedna ta na základě toho ovládání a zneužívání a ničení ostatních a právo toho silnějšího na západ od našich hranic. A pak ten druhý koncept rozvoje společnosti jako celku. A to je opravdu to tak je na východ od nás. Tyhle ty dva koncepty tady jsou a já jsem tam nezmínila v těch pohádkách, kdy oni na základě analýz, které jsou z různých vědeckých oborů, dochází k tomu, že vlastně, neříkají to tam, ale ty pohádky a patrně ta tragédie té země se stala, ta poslední, a všechno se to začalo obnovovat před 24 tisíci lety. A vlastně už 24 tisíc let. Tady je ten konflikt. Mě to samotnou překvapilo, když jsem o těch pohádkách četla, protože to de facto potvrzuje, opravdu potvrzuje tu koncepci sociální bezpečnosti a ta slova Valérie Pěkina o těch třeba o globálním prediktoru a dvě křídla, ale ty dvě křídla to je jenom ten západní koncept rozvoje společnosti, to zneužívání jednoho druhým. Ale pak je tady ten druhý, ta spolupráce a solidarita. No, takže to za prvé. Za druhé, co se týče změnění významu slov, tak my jsme toho přímým svědkem právě nyní. A to bych zmínila, že Aliance národních sil vydala právě stanovisko k falzifikaci výsledku druhé světové války. Protože už jsme také o tom hovořili dříve, Evropský parlament přijal usnesení, kde dal rovnítko mezi nacismus a komunismus. A operuje s tím, že v tom smyslu, že oba dva ty pojmy a všechno, co to znamená, jsou si rovny. A začala bych tou nejvíc horkou aktualitou, že dnes měl tu svoji obrovskou tradiční každoroční tiskovku Vladimír Putin a právě na tohle téma tam řekl, že to v žádném případě není pravda, titulek dokonce i nám i dnes je, že je nepřípustné porovnávat Sovětský svaz s nacisty. Takže to za A. A pak tam rozebíral, že sovětský vůdce Stalin na rozdíl od západních státníků nikdy neposkvrnil přímým kontaktem s německým diktátorem Adolfem Hitlerem. Putin tam odkazoval na Mnichovskou dohodu a naznačil, že západní státy nemají absolutně žádné morální oprávnění kritizovat Sovětský svaz. Že právě oni ponoukali nacistické Německo k útoku na Sovětský svaz. A teď to staví do úplně jiné role, stejně jako Baba Jaga byla chytrá vědma z našeho úhlu pohledu lékařka. A v pohádce je to ta nejošklivější a nejzlejší pohádková bytost. Jinak pak tady ještě rozebral taky tu protifašistickou frontu a podobně. Ale my jsme na to reagovali v souvislosti s tím, že v Bratislavě proběhlo setkání ministrů zahraničních věcí zemí OBSE a tam 11 zemí přijalo prohlášení proti zkreslováním výsledku druhé světové války. Češi samozřejmě na to vůbec nijak nereagovali a vlastně tuhletu zprávu přinesl pouze Sputnik. Jinak bychom se o tom ani nedozvěděli. A my jsme tedy dali takové prohlášení, že Aliance národních sil souhlasí s prohlášením ministrů zahraničních věcí 11 zemí, které bylo přijato u příležitosti 75. výročí nad fašismem. Já vám řeknu, jaké jsou to země. Jsou srovnány podle abecedy. Azerbajdžán, Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldávie, Rusko, Srbsko, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán. A my jsme teda nesouhlasíme rozhodně s jednáním české vlády a pokud bychom my byli ve vládě, tak bychom se k těmto zemím připojili. V tom našem prohlášení je řečeno, že odsuzujeme fakt, že se ta naše vláda k České republiky k tomu nepřipojila, protože naši obyvatelé, speciálně naši obyvatelé, měli být podle plánu nacistických vyhlazeni a že odsuzujeme skutečnost, že toto prohlášení ignorují všichni poslanci parlamentu České republiky, všichni senátoři, všichni členové vlády, všechny parlamentní i neparlamentní politické strany a musím říct i pan prezident. A že členové a sympatizanti Aliance národních sil jsou rozhořčeni zřejmým porušováním zákonů, protože evidentně jde o porušování mezinárodních zákonů, v této souvislosti také připravujeme některé právní kroky. Jde o porušování mezinárodních zákonů ze strany některých českých politiků a politických stran, protože je evidentní jejich snaha rehabilitovat a dělat hrdiny z nacistických zločinců a jejich spolupachatelů. A že jsme velmi znepokojeni skutečností, že ani policie, ani státní zastupitelství toto veřejné porušování zákonů vůbec neeviduje. Obě dvě tyto složky porušování zákonů zcela ignorují a vůbec nekonají ve smyslu svých povinností. Takže ještě zmiňujeme některé ty body z té rezoluce, která byla přijata v tom Evropském parlamentu o změně náhledu na historii a o rovnítku mezi fašistickým Německem a de facto těmi zeměmi střední a východní Evropy. Opravdu tam to není jako takhle explicité řečeno, ale rozhodně to z toho vyplývá. Já teď nevím, jestli se mi podaří velmi rychle to najít, ale jo, tady se třeba v tom dokumentu, který přijala Evropská unie, tak se konstatuje, že po druhé světové válce jsme my ve střední a východní Evropě žili ve zločinném režimu, který byl stejný jako nacismus. To jsou přímo slova z té rezoluce. A my to uzavíráme, to naše prohlášení a stanovisko tím, že národ, který popírá vlastní minulost, nemá ani vlastní budoucnost a patrně o to jde. těm stávajícím politikům. A že Aliance národních sil a její sympatizanti však s takovýmto přístupem k národu a k jeho historii absolutně nesouhlasí a důrazně žádáme vládu, aby pověřila ministra zahraničních věcí, aby dodatečně připojil svůj podpis k prohlášení o něch 11 států proti zkreslováním výsledku druhé světové války. Takže tohle je stanovisko Aliance národních sil, které jsme publikovali 16. prosince, je na našich stránkách. Můžete se tam podívat na to, na originál společného prohlášení těch ministrů zahraničních věcí, těch 11 zemí, i na originál toho usnesení Evropského parlamentu. Ale to byla akce před 3 dny. A dneska jsme vydali nové prohlášení, které se zase týká, nebudete tomu věřit, ale Valného shromáždění OSN. Totiž Valné shromáždění OSN jednalo o návrhu, jedná o něm každoročně. Ten návrh se jmenuje, ta rezoluce se jmenuje Boj proti oslavování nacismu. Předložilo ho Rusko a 60 zemí. Tato rezoluce o boji proti oslavování nacismu byla přijata většinou zemí, 133 zeměmi. A víte, kdo se zdržel hlasování? Země Evropské unie, ale hlavně Česká republika. Takže my k tomu dáváme veřejnou žádost na vládu České republiky, aby objasnila, proč Česká republika nehlasovala v OSN pro rezoluci o boji proti oslavování nacismu. Proč se zdržela hlasování? Poslali jsme to dnes na úřad vlády, tak uvidíme odpověď. Upřímně ji ani nečekáme, ale považujeme za důležité, aby tato slova veřejně, alespoň od některého politického subjektu, zazněla, protože se k tomu opět nevyjádřil nikdo. Jinak to usnesení Valného shromáždění doporučuje, aby země, a teď mi řekněte, proč to teda ti naši neschválili, to usnesení, budu citovat, doporučuje, aby země zabránili přezkoumání výsledku druhé světové války, aby země odmítali zločiny proti lidskosti a válečné zločiny, které byly spáchány během druhé světové války. A dále to usnesení Valného shromáždění OSN žádá, aby byla přijata v jednotlivých státech vhodná konkrétní opatření, včetně legislativních, v oblasti vzdělávání, v souladu s mezinárodními závazky. A přesně úplně pravý opak udělali evropské státy, když přijali tu rezoluci, že nacismus rovná se komunismus. Porušili tam naprosto všechno. Takže Valné shromáždění OSN vyzývá k přesnému opaku toho, co udělala Evropské unie. Ten dokument toho Valného shromáždění OSN rovněž vyjadřuje, a teď zase cituji, znepokojení nad narůstajícími pokusy a případy znesvěcení nebo zničení památek postavených na počest těch, kteří bojovali proti nacismu během druhé světové války. Dokument odsuzuje incidenty, které souvisí s oslabováním a propagandou nacismu. A čeho jsme svědky u nás? Zase absolutně pravého opaku. Takže my s tím nesouhlasíme, otevřeně se ptáme vlády a říkáme tady, že upozorňujeme ale na fakt, že i když Česká republika a vlastně i celá Evropská unie se v tomto hlasování zdrželi, přesto je jejich povinností a povinností naší státní správy tuto rezoluci dodržovat. Protože v OSN pro ně hlasovalo 133 zemí, což je naprostá většina států na planetě Zemi. A zase tady opakujeme, že prostě proti tomu, zase kdyby to nepublikoval Sputnik, ani bychom se to nedozvěděli. A proti takovéhle nehoráznosti se neohradil ani jeden poslanec, ani jeden senátor, ani jeden člen vlády a dokonce zase ani pan prezident. Takže uzavíráme to, že členové a sympatizanti Aliance národních sil jsou rozhořčeni zřejmým porušováním zákonů a to jak našich vlastních, tak i mezinárodních, ze strany některých českých politiků a politických stran a jejich snahou rehabilitovat a dělat hrdiny z nacistických zločinců a jejich spolupachatelů. A že zároveň jsme znepokojeni skutečností a opět musíme říci, ani policie, ani státní zastupitelství toto naprosto veřejné porušování zákonu ignoruje a vůbec nic nekoná. Takže to je stanovisko, které jsme dali dnešní den. Můžete se zase to všechno najít na stránkách Aliance národních sil. Předávám slovo.
Ano, Karel Hais.
Jako já bych to jenom doplnil krátce, protože už se nám chýlí čas, ale chtěl bych upozornit posluchače, aby si uvědomili, že my přestihu několika týdnů, měsíců zareagujeme třeba trestním oznámením nebo prohlášením nebo vysvětlujícím nějakým pořadem. A teprve v tom světě se to potom odrazí, jako se to odrazilo třeba teď v tom OSN. Jo? Čili pokud my jdeme podle těch mysterií, jdeme podle ty historický pravdy, by se dalo říct, tak vlastně nám to umožňuje nahlédnout do toho problému jiným způsobem a zareagovat daleko dřív, než se lidově řečeno někdo probudí. Jo?
No můžu, ale, Karle, promiň, můžu no. Jenom jednu větu. Já chci říct, že mě fakt strašně mrzí, protože my se s těmi našimi stanovisky a názory nedostaneme nikam. Nikam, ani na parlamentní listy, prostě nikam. A tudíž vlastně nemůžeme iniciovat tu společenskou, tu otázku těch lidí a není pak možné zabránit těm dalším krokům. Ale to je proto, že to embargo je totální. Promiň.
To je v pořádku, to je dobrá připomínka, jo? Ale jenom jako chci upozornit na to, že skutečně ta mlčící většina nebo prostě ta společnost by si měla vynutit to, aby jsme s tou většinou mohli komunikovat. Jo? Tady nejde o nějaký vůdcovství, tady jde o komunikaci. S těma lidma, s tou společností, s tím národem. Jo? Čili o to my se snažíme. Jo? My se nestavíme do role prostě nějakého vůdčího elementu, který by všem ostatním ukazoval cestu nebo něco takového. Já bych ještě chtěl připomenout. V té mlčící většině jsou úžasní lidi. Úžasný, já už jsem se několikrát o tom zmiňoval, když s lidma mluvím, co všechno znají. Oni to mají jako koníček.
Můžu tě, Karlo, zase jenom doplnit jedním konkrétem. No, my spolupracujeme s těmi českými národními listy. Pan doktor Tuleškov teď udělal dneska neuvěřitelně dokonalou, obsáhlou analýzu a zase s dotazem na vládu, co se týče vztahu Německa a vlastně, jaký všechny zákony jsou porušovány. Myslíte, že ho někdo zveřejní? Nikdo. Jedině na stránkách Aliance národních sil nebo Českých národních listů. Nebo pan doktor Nikely. To je chodící encyklopedie a dokáže přesně poukázat na všechno. Myslíte, že ho někdy někdo publikuje? Nikdo. A zase opět jen České národní listy anebo Aliance národních sil. Takže když postavíte fakta opřená o jednotlivé paragrafy zákonu nebo historická fakta, vůbec není zájem ani mainstreamu, ani části alternativy, aby tato fakta vešla ve známost.
No a teď si uvědomte, že ti lidi to mají vlastně jako koníček. Oni si s tím nevydělávají. Oni to mají jako poslání životní. Jo? A docházejí prostě takovým nádherným prostě výsledkům. Jo? A proč to říkám? Jo? Čili já nabádám ty posluchače, kteří nás slyší, kteří čtou náš web a nebo zúčastňují si v těch sociálních sítích diskuzí a tak dále, aby apelovali na to svoje, na to svoje okolí, aby si ta společnost vynutila ten kontakt s náma, aby se chtěli něco dozvědět, aby věděli vlastně, kde to kde to světýlko v tunelu vlastně je a co máme dělat. Mě už jako skutečně tak nějak, jak lidově říkám, nebaví prostě pořád sledovat, jak to tady vypadá, ale já bych chtěl tu společnost jako orientovat na to, co s tím. Já jsem teď připravil takový vhled nebo prostě takový článek, který snad v nejbližší době vyjde, jak si představujeme vlastně tu budoucnost. Jak bychom praktickýma krokama, politickýma praktickýma krokama, jak bychom tu společnost uměli nasměrovat. Takže to je asi tak ode mě. No.
Protože už máme velmi málo času, tak vás poprosím a vrátím trošku v čase. Vrátím vás k těm pohádkám. A budu na vás chtít, abyste pohádkově mysleli v tuto chvíli i na Vánoce, protože Vánoce jsou magické, kouzelné, pohádkové a my už se společně s posluchači Svobodného vysílače CS neuslyšíte do Štědrého dne, abyste jim popřáli, abyste za sebe řekli, co by vám udělalo radost, jaký dárek, imaginární dárek, nemusí to být žádné hmotné statky. Možná třeba vás naladím tím, že vám přišly dvě SMS zprávy, přestože jsem vůbec nezveřejnila telefonní číslo, protože toho bylo mnoho. Petr děkuje za relace a NS zdraví a přeje štěstí. Jana přeje hodně štěstí a píše vydržte, fandíme. Možná vás ale naladím písničkou Václava Neckáře. Tak máte tedy písničku na to, abyste promysleli, co popřát.
Jedu domů po trati, jedu přes kopce, za okny padá, padá sníh, budou Vánoce. Chmury, trable, starosti nechal jsem ve městě. Uslyším lidi na půlnoční zpívat v kostele. Haleluja. Haleluja. Ježíš na kříži strápený občas se usměje. Na ty, co v zázrak věří, na ty, co zpívají. Aleluja. Aleluja. Beránku náš na nebesí. Nade mnou z kříže zbyl jenom stín, ale přesto slyším. Aleluja. Stop. Halleluja. Halleluja.
Co vzkážete,
no, děkujeme. Děkujeme za takové přání. A já bych si dovolil trošičku ze široka. Já bych si přál, aby se nám to povedlo. Aby jsme skutečně mohli udělat zásadní reformy ve společnosti. Aby se nám tady dobře dařilo. Aby jsme navázali na tu naši historii. Aby jsme navázali na ten náš epos a na tu slavnou minulost a nemuseli jsme se stydět před další generací, že jsme to nezvládli. A prosil bych všechny, co nás slyší, aby nám v tom pomohli. A tak já se teda budu loučit. Dobrou noc, hezký svátky a do toho nového roku hodně štěstí.
Tolik Karel Hais a Vladimíra Vítová.
No, mně přišlo mailem jedno heslo dne a myslím si, že to by bylo fajn, kdybychom si ho o Vánocích a pak do nového roku dali. A jsou to verše, tak já je řeknu a je to velmi stručné. Kdo jsi Čechem, prosím za to, otců slavných hlasy slyš. Dvojtečka. Český jazyk cti co zlato, česky mluv a česky piš.
Děkujeme. Takové byly dnešní aktuální komentáře Aliance národních sil. Věřím, že vás pobavili, potěšili i poučili, že jste našli ukrytá poselství v našich písničkách. Pokud ano, pak je všechno tak, jak má být. Pro tuto chvíli se s vámi opravdu loučí Vladimíra Vítová, naslyšenou.
Naslyšenou, dobrou noc.
A Karel Hais, naslyšenou. Tak, ten už se asi odpojil. Přeji vám hezký zbytek večera.
No, neodpojil jsem se. Dobrou noc všem.
Děkujem. Hezký zbytek večera. Poslední písnička obsahuje to, co by se mělo stát samozřejmostí. Sliby by se měly plnit nejen o Vánocích. Tak naslyšenou.
Jsou o trochu níž. Možná, že je to zdání, možná jsme si o kousek blíž. Bylo nám 16 a výjimečně na pacní. Řekl jsem, sliby se mají plnit o Vánocích. Rychle se smívá a voní cukroví. V kostele zpívaj a nikdo se nedoví. Nešli jsme na mši, nechali klíče ve dveří. Touhy a sliby se mají plnit do Vánocí. Dárek jsem dostal a je to už let. Dal jsem se smít, řekl vás, musíš a to teď hned. Spoukla si svíčku, bylo dost světla v ulici. Řekl vás, sliby se mají plnit o Vánocí. Oh.
plnit o Vánocích. Občas tě potkám a řeknem si stěží pár vět. Chtěli jsme navždy, jenže bylo nám 16 let. A když spouknu svíčku, dodnes slyším tvůj smích. A pak, že sliby se mají plnit o Vánocích. Přání, lehký a bílý jak sníh. PS, sliby se mají plnit, aspoň o Vánocích.